Ночевали с утра на БАО, сейчас приехали на ботанический сад, а дальше поедем еще на несколько объектов. Я думаю, получится очень весело и круто.
Шығып, өте керемет болып жатты. Менің өзімдің көңіл күйім көтеріңкі. Және де бірге қазір жұмыс жасап жатқан барлық команда осы Гакку арнасының командасына үлкен-үлкен алғысымды білдіремін. Және де әрбір адамға жеке-жеке алғыс айтамын.
Спасибо за съемки.